matogala woluji zetombalira mubali abalala bangambye wakowa abantu n'abantu ne bakowa konze noguno mutima gwennina sijja kulinda kumpita lekeyo nina yeddagala erina kuwonya entalo zolina bama n'oluji olwo luggala naye kyenkana olinga talusibye terikiri munju omwo kye tutamanyi ebyamabyo byasaasana yangu wanyo ngenda kubyatula kasitato kyatakuswala wemala nkulekera eddagala bw'oliwona olyebaza ekisooka omwami yakugoba walemerawo lwakutya kuswala nesirimu mpulira yakusena watandika ddolowooza kukufa abalabe bo banja abakuloga okozaako ku mulimo gye bagoba entalo zo zisusa obuzito naye eddagala lyolirino mama entalo zo zikwase katonda jonga jikulimba tegendereze na joji kosa naba ulide nga bakugamba mbukenda musabe mbewoze kufuweko manjika tonda yamba ye yambye nubale mbele mbilo kotade abobu taba vile mangu oja kufeche sera chote chinaba nubale mbele chitegeza watango sanze mpologoma italubale nga nawe boduka otaduka ebibyo biwedde danieli bamusula mu bunya awatali buddukiro bonna ye bwe yayita katonda teyadduka teteza mulya mame ntalo zo zikwase katonda kamalananawaula teri nakomawo nga taluwangu nde wabula tayagala lwande nga nawe olwana waliwo mu kisaawe gye walaze bonga naabo zaayo eddogo liddire abo bonna abakuloga konza ono jowani abadde ki yafunye ddyo omutima okuloga ebbayiba alabika yagivaako embeera ye erabika evunda welabidde embayiba esomesa musonyiwe bonna ababasobya ne yesu ku musaalaba waggulo bulumiya bulina era n'asonyiwa omuntu kyasika kyakungulo size bukyayikala oli bukungula entalo zo zikwase katonda ne bali boologa mukama abaagala kati kino tukyogere mu kyama abantu tebatuwulira jjukira nga tukyali mu kyalo abantu nga beeroga nga gwe baloza agamba omusamize jjajja nnyamba na bino obizzeeyo enkanise zitalina kigambo nga zirina bigambo zeewalenga mama entalo zo kulira mama kukamanana nawalula takomangawo nga bamuwangudde takaba na kitiibwa tayagala kajanja mbuzosabira waje mwerwanire entalo bayibuli kijyonsoma etayogera ku kusonyiwa wandibosabira musabo naye nga lyabbaati sebo wandibosabira musabo lyos era onobera.